So kom ons luister met verskuldigde eerbied na dit wat die Here vir ons sê uit sy woord uit en ons lees uit Nehemia 8 uit. Ons gaan net 13 verse saam lees van Nehemia 8. En toe die 7de maand aankom terwyl die kinders van Israel in hulle stede was, het die hele volk soos een man op die plein voor die waterpoort bymekaar gekom en aan Esra die skrifgeleerde gesê om die boek van die wet van Moses wat die Here Israel beveel het te bring. En Esra die priester het die wet voor die vergadering gebring, manne sowel as vroue en almal wat met verstand kon luister, op die eerste dag van die 7de maand. En hy daaruit voorgelees voor die plein wat voor die waterpoort was, vandat dit lig geword het tot die middag, in teenwoordigheid van die manne en die vroue en die wat kon verstaan, en die ore van die hele volk was op die wetboek gerig. En Esra die skrifgeleerde het op 'n hout verhoog gaan staan, wat hulle vir die geleentheid gemaak het, en langsom het aan sy regterhand gestaan, Matitja en Sema, en Anania en Uria en Hilkia, en Maaseia, en aan sy linkerhand Pedaja, en Misael, en Malkia, en Hasem, en Haspadana, Sacharia, Mesulam. Dan vers 6, en Esra het die boek oopgemaak voor die oë van die hele volk, want hy het boek aan die hele volk gestaan, en toe hy dit oopmaak, het die hele volk opgestaan. En Esra het die Here die grote God geloof, en die hele volk het geantwoord, Amen, Amen, met opheffing van hulle hande. En hulle het hulle gebuig en die Here aanbid met die aangesig na die aarde toe. En Jesua en Bani en Serepja, Jamin, Akub, Sabbatai, Hodia, Maaseia, Kelita, Asaria, Josabat, Hanan, Pelaya en die Levite het die volk in die wet onderrig. Onderwyl die volk op hulle plek bly staan. En hulle het uit die boek, uit die wet van God, duidelik voorgelees en dit verklaar, sodat hulle verstaan het wat voorgelees is. Daarop het Nehemia, hy was die goewerneur, en Esra, die skrifgeleerde, die priester, en die leviete, wat die volk onderrig, aan die hele volk gesê, hierdie dag is heilig aan die Here, julle God, treur nie en ween nie, want die hele volk het geween toe hulle die woorde van die wet hoor. Verder het hy vir hulle gesê, gaan eet, lekker spys en drink soetdranke en stuur porsies aan hulle, vir wie niks berei is nie, want hierdie dag is heilig aan ons Here. Wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die Here, dit is julle beskutting. En die leviete het die hele volk tot bedaring gebring en gesê, wees stil, want hierdie dag is heilig. Wees dus nie bedroef nie. Toe het die hele volk weggegaan om te eet en te drink en porsies te stuur en groot vreugde te bedrywe, want hulle het ag gegee op die woorde wat aan hulle bekend gemaak is. Ons lees tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Nou ja, ek wil graag met u praat na aanleiding van vers 6. Vers 6 wat sê, en Esra die boek oopgemaak voor die oë van die hele volk, want hy het boek aan die hele volk gestaan, en toe hy dit oopmaak, het die hele volk opgestaan. En die tema vanoggend is die verloop en die effek van die erediens. Hoekom doen ons dinge soos wat ons dit doen? Is dit gewoonte? Is dit maar, het iemand vir ons gesê om dit so te doen? Of kom dit uit die woord van die Here uit? En ek wil graag Nehemia 8 gebruik om vanoggend hierdie tema uit te lig. In hierdie hoofstuk is daar 'n baie ernstige oproep om die woord van die Here te hoor. Daar's iets van herlewing te bespeer onder hierdie mense wat uit ballingskap uit teruggekeer het, die oorblysel van die volk. Onthou, dit was 'n oorblysel, nie almal het teruggekeer nie. Die meeste het eintlik nog agtergebly daar in Babel, maar daar was 'n oorblysel wat teruggekeer het. En hierdie oorblysel het nooit weer die afgode aangeroep nie, nooit ooit weer nie. Hulle die Here aanbid toe hulle teruggekom het en hulle het vir Esra geroep en gesê, bring daar die wetboek, maak het oop voor die oë van die hele volk, dat ons kan luister, wat sê die Here vir ons? Daar was 'n behoefte in hulle harte na die woord van God. As iemand terwille van die dominee kerk toe kom, of terwille van sy ouers wat gesê het, ek moet kerk toe kom, of terwille van sy man of vrou, ek moet kerk toe kom, sal hy kort voor lank ophou. As iemand terwille van die Here kerk toe kom, dan hou dit. Maar as iemand terwille van hierdie ander dinge kerk toe kom, sal dit ophou, want hy het geen wortel in homself nie, hy is net vir 'n tyd, want dat, as daar verdrukking en vervolging kom, terwille van die woord, struikel hy dadelik, sê Matteus 13 vers 21. Dis die woord wat mense trek, en lering moet altyd volg na verlossing, of na redding, of na wedergeboorte, anders te gaan daar die saaikie dood. Verlang sterk soos pasgebore babas na die onvervalste melk van die woord, sodat julle daardeur kan opgroei, sê Petrus in 1 Petrus 2 vers 2. Waar kry ons die lering? Natuurlik by die erediens. Hier in Nehemia 8 het ons 'n wonderlike beeld van die erediens. Daar's verskeie rolspelers tydens die erediens. Natuurlik die heel belangrikste rolspeler is God self. Solus Christus, God alleen of Christus alleen. Sola fide, daar's geloof in Christus alleen. Sola gratia, want is genade alleen. Sola scriptura, die woord van Christus alleen. Soli Deo gloria, tot eer van God alleen. Dis hoekom daar 'n erediens is. Hy is die een waarom die hele erediens draai. Die woord van God word voor die oë van die hele volk oopgemaak, sodat ons daaruit kan leer. Dan is daar natuurlik ook 'n prediker. Die hele volk, soos een man het op die plein voor die waterpoort bymekaar gekom en aan Esra die skrifgeleerde gesê om die boek van die wet van Moses wat die Here Israel beveel het te bring, vers 2. En dan kom die volk bymekaar en hulle sê hy moet die boek bring. En dan wie was hierdie Esra? Esra 7 vers 6 sê vir ons, hierdie Esra het opgetrek uit Babel. Hy was 'n skrifgeleerde, vaardig in die wet van Moses wat die Here, die God van Israel gegee het. Hy was ook 'n priester. Hy was bevoegd. Hy was uit die geslag van Aaron. Hy was gekwalifiseerd om dit te kan doen, om 'n skrifverklaarder te wees. Esra 7 vers 1 tot 5. Esra die seun van Seraja, die seun van Asaria, die seun van Hilkia, die seun van Salem, die seun van tot daar by die hoofpriester Aaron, die seun van Aaron. En as priester was Esra die ontvanger van die woord van die Here, die genade van die Here. Hy was baie goed bekend daarmee gewees. Hy was 'n wetgeleerde gewees. En nou sê Johannes 1 vers 17 vir ons, die wet is deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. En daarom moet hierdie genade en waarheid oor Jesus Christus aan die gemeentelede verkondig word. Deur elke geroepe prediker moet hierdie evangelie verkondig word aan die erediensganger. Charles Spurgeon het gesê, I do believe we slander Christ when we think we are to draw the people by something else but the preaching of Christ and Him crucified. Moenie moeg word vir die evangelie boodskap nie. Die prediker moet 'n weergebore man wees, vol van die Heilige Gees, om gekwalifiseer te kan wees. Maar daar is nie net 'n prediker nie, daar is ook 'n bymekaar kom plek. Nehemia 8 vers 4 en 5 sê hy daaruit voorgelees voor die plein wat voor die waterpoort was. Vandat het lig geword het tot die middag toe. In teenwoordigheid van die manne en die vroue en die wat kon verstaan en die ore van die hele volk was op die wetboek gerig. En Esra die skrifgeleerde het op 'n hout verhoog gestaan wat hulle vir die geleentheid gemaak het en langsom het aan sy regterhand gestaan, daarso Matitja en Sema en Anania en al die ouderlinge wat daar saam met hom was, Nehemia 8 vers 4 en 5. Hier het ons die beeld van die plek van aanbidding. Let wel, dis nie by 'n huis in die sitkamer voor die TV nie, maar dis in 'n openbare plek voor die plein wat voor die waterpoort was. En hulle het die moeite gedoen om daar by mekaar te kom. Almal wat kon verstaan, dit wil sê die kinders ook. Daar was ook 'n houtverhoog wat spesiaal vir die geleentheid gemaak is. Die Engels vertaal houtverhoog hierso as pulpit. Nou radio pulpit is radio kansel. Pulpit is niks anders as 'n kansel nie. Die houtverhoog is die kansel. Sodat die woord van God voor die oë van die hele volk oopgemaak kon word. Dis nie om die dominee te verhoog en hy sou so belangrik en hy moet hoogdrawend praat nie. Dit gaan daaroor dat die woord van God belangriker as ander woorde is. As jy daar op die stage voor die stage begin rond hardloop en vir die mense vertel wat die Here nou gesê het vir jou en jy beweeg hier agter die kansel uit, wie sien jy raak? Jy sien die predikant raak, jy sien die prediker raak. Wie word verheerlik? Maar die kansel steek die predikant weg. Hy kruip weg hier agter die kansel sodat die woord van God verhoog kan word, sodat daar kan gesê word, so sê die Here. Dis waaroor dit gaan. Die woord van God. Dis die sentrale punt van hierdie erediens. Al die banke is gerig tot een plek en dit is die woord van God wat verhoog is bo alle ander woorde. Prediking van die woord van die Here in hierdie plek van aanbidding. En langsom het daar 'n klomp manne gestaan in vers 5. wat bekwaam was om die woord te kan onderrig, vers 8, wat kan oor die leer waak, want die ouderlinge moet die woord van God ken. Dis 'n wonderlike beeld van die erediens, 'n by mekaar kom van die volk op 'n openbare plek om na die wetboek te luister, soos uitgelê deur die skrifgeleerde wat op die kansel staan, terwyl die ouderlinge waak oor die kansel. Vroeër jare het die ouderlinge altyd hier voor gesit. Ons doen dit nou nog met die nagmaal, maar vroeër jare het hulle altyd hier voor gesit, want hulle het gewaak oor die leer, oor die kansel. Maar nie net is daar by mekaar kom plek en een wat preek nie, daar is ook die luisteraars of die hoorders. Die volk was soos een man daar teenwoordig vers 2. Niemand was afwesig nie, hulle plekkie was nie leeg nie. Jesaja sou nooit die roepstem van die Here gehoor het as hy nie in die Here se teenwoordigheid was nie. Jesaja 6 vers 8, daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur, wie sal vir ons gaan? En toe antwoord ek, sê Jesaja, hier is ek, stuur my. Jy kan nie bruikbaar vir die Here wees as jy nie in die teenwoordigheid van die Here kom om te kan hoor wat sê die roepstem van die Here vir jou nie. Jy kan nie vir die Here sê, hier is ek, stuur my, as jy nie die Here gehoor het wat sê, wie sal vir ons gaan, wie sal ek stuur nie. Die volk was honger vir die woord, want hulle het vir Esra gesê om die wetboek te bring. Dit was hulle grootste begeerte om te hoor wat sê die Here vir hulle. Hulle aandag was op geen ander plek as die woord van Esra wat hy verkondig het, die woord van die Here nie. Hulle ore was op die wetboek gerig, hulle ore was nie op die predikant gerig nie. Maak nie saak wie die predikant is nie, hy is in die agtergrond, maar hulle ore is op die wetboek gerig. Hulle was nie geïnteresseerd met die tyd nie, hulle het nie op hulle oorloosies gekyk nie, want vandat dit lig geword het tot die middag toe, het hulle geluister vers 4. Hulle was nie geïnteresseerd in die prediker se goeie of slegte punte nie, want hulle ore was op die wetboek gerig. Want hy is agter die kansel, hy is weggesteek. Op 'n ander geleentheid het hulle ook na Esra kom luister, maar selfs die ongemak van die reën kon hulle nie weghou nie. Esra 10 vers 9, daarop het al die manne van Juda en Benjamin binne 3 dae in Jerusalem saamgekom en die hele volk het op die plein van die huis van God gesit en bewe vanweë die saak waarvoor hulle by mekaar moes kom en vanweë die reënbuie. Hulle het na die boodskap geluister, nie na die man nie. Hulle het respek gehad vir die woord, want toe Esra die boek oopmaak, toe staan die hele volk op. En daarmee het hulle bereidwilligheid verklaar om te hoor wat hierdie boek vir hulle sê, wat die Here vir hulle wil sê uit die woord van God uit. En ook het hulle verbind om te doen wat hierdie woord sê. Want daarso in Esra 10 vers 12 staan daar, toe antwoord die hele vergadering en sê hardop, so volgens die woorde is ons verplig om te handel, want is die woorde van God. Hulle was nie net hoorders nie, hulle was daders van die woord van die Here. Wat help die moeite om op te kom te luister na die woord van God, as jy dit nie gaan doen wat hy vir jou sê nie? Dan bedrieg hulle net hulle self. Jakobus 1 vers 21 tot 26 sê, ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord van God, wat in staat is om julle siele te red, en word daders van die woord en net hoorders wat julle self bedrieg nie. Want as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy gesig in 'n spieël sien, en hy vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Kan jy onthou hoe jy gelyk vanoggend toe jy in die spieël gekyk het? Nee, jy kan nie, want jy dadelik vergeet hoe jy gekyk het. Jy het gekyk of ek reg is. En toe jy reg is, toe doop jy, en jy vergeet hoe jy gelyk. Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van God, die wet van die vryheid, en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. As iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdienst van hierdie man is te vergeefs. Maar hoe lyk die erediens? Daar is nou rolspelers, is God, en is die predikant, en is die hoorders, en is die by mekaar kom plek, maar hoe verloop hierdie erediens? So, daar is nou twee gedagtes vir oggend, die verloop van die erediens en die effek van die erediens. Die eerste gedagte, die verloop van die erediens. Vers 6 en 7 sê, Esra die boek oopgemaak, boek aan die hele volk, en toe hy dit oopmaak, het die hele volk opgestaan. En Esra die Here, die grote God, geloof, en die hele volk het geantwoord, amen met opheffing van hande, en hulle het hulle gebuig en die Here aanbid met die aangesig na die Here toe. In hierdie gedeelte is daar 'n twee gesprek tussen God en die mens. As God praat, dan word die woord oopgemaak. Die gemeente antwoord. As God praat, dan word hy nie onderbreek nie, Maar daar's 'n twee gesprek. Dis hoekom as die prediking aan die gang is, dan's daar nie ander mense wat tussenin 'n handjie opsteek en 'n vraagie het nie. God praat deur die prediking. Maar daar's 'n twee gesprek. Na God gepraat het, dan kom die gemeente en hulle antwoord. Ook hier in die begin. Ons het al reeds gesien daar's 'n funksionele houtverhoog. 'N Kansel wat vir die geleentheid gemaak is in 'n openbare plek van waar die woord van die Here gepreek word deur 'n skrifgeleerde soos Esra, omdat die volk self die begeerte gehad het om die woord van God te hoor. Esra het niemand gesmeek nie. Hulle het self die begeerte gehad om op te kom na die vergadering van die Here. En hoe het Esra te werk gegaan? Hy begin deur die Here te loof. En die volk het geantwoord amen. Nou Esra was baie bewus van die grootsheid van die geleentheid, van die heerlikheid van God, van sy heiligheid, van die belangrikheid van die boodskap, die geestelike nood van die mense, en daarom sy groot verantwoordelikheid as iemand wat die woord van die waarheid moet regsny. En daarom loof Esra die een waarom die geleentheid draai. God kan nie sommer so ligtelik benader word nie. Daar is behoorlike erkenning aan wie God is. Die ontmoeting met God voor die aanvang van die woordbediening tydens die erediens bestaan dan dus uit die volgende dinge. Die fotum, die seëngroet, die loflied, die wet en die geloofsbelydenis. Dis hoe ons dit doen. Dis nie uit gewoonte uit nie, daar's 'n rede agter hierdie goed. So die eerste fase van die erediens is die funksie van die fotum dan, dat die gemeente openlik, nederig, plegtig verklaar dat hierdie samekoms, is nie 'n samekoms van mense of gewone mense nie, dis die samekoms van die Here, dis die samekoms van God met sy volk, met sy kinders, daarom met hom en met mekaar. Die erediens neem dus 'n aanvang aan met die fotum. Voor die fotum het die erediens nog nie begin nie. Dis die konstituering van die vergadering. Geen vergadering is wettig as hy nie gekonstitueerd is nie. As daar nie genoeg ouderlinge is by die kerkraadsvergadering nie, dan is die vergadering nie wettig nie. Hy is nie gekonstitueerd nie. So die vergadering word gekonstitueer deur die fotum. En gewoonlik gebruik ons een van die psalms. Here, wie mag vertoef in die tent, wie mag woon op die heilige berg, of ander ene? Sla my oop na die berge waar sal my hulp vandaan kom en dit wat daar volg. As die Here die huis die bou nie te vergeefs, werk die wat daaraan bou. Een van daardie, gebruik ons. Want is die woord van God. En die woord fotum beteken verlange, of wens, of gelofte. So hy begin die erediens met die woord van die Here, met die noem van sy naam. Hy rig so die gedagtes van die volk op die woord van God, op die dinge wat daar bo is, want Kolossense 3 sê vir ons, of Kolossense 1 sê, bedink die dinge wat daar bo is, en nie wat op die aarde hieronder is nie. En op hierdie manier bely die gemeente hulle afhanklikheid van God. Hulle beroep hulle op God se hulp, en sy heil, hulle wy hulle in hierdie oomblikke toe aan die Here, tydens die fotum, hierdie konstituering van die vergadering. Alles gebeur in gebedstemming. En in wese is dit die naam van die Here wat die gemeente byeenroep en aan die byeenkoms sy karakter en sy sin gee. En dit staan lynreg teenoor 'n vrysinnige begin, waar mense die middelpunt op die stage kry, daar aan die begin, in die middelpunt van die aandag inneem. Dit is belangrik om te let, dat die erediens is nie 'n eindelose praise and worship sessie nie. Die woord van God word uiteindelik afgeskeep deur so eindelose praise and worship sessie. En Dawid het in vrees en bewing het hy gesê, ek is bevrees. Hoe kan ek die ark van die Here na my toe bring? Hoe kan ek die teenwoordigheid van die Here na my toe bring? 1 Kronieke 13 vers 12. So die doel van erediens musiek is om ordelik die atmosfeer van God se heilige teenwoordigheid te sien en te skep en in te stem, sodat jy gereed is om die ingeplante woord met sagmoedigheid te ontvang. As jy na 'n spesifieke radiostasie wil luister, dan draai jy mos daai knoppie, want die nuus het nou self scan, maar jy draai daai knoppie totdat jy ingestem is om daardie radiostasie te ontvang. En dis die doel van die musiek. Dis hoekom ons hier inkom en ons sit en ons luister na die musiek terwyl dit gespeel word en ons stem ons harte so lank in. Dis hoekom ons die voorsang sing en ons sing dit en dis gewyde liedere en dit stem ons hart in. Saam met die fotum kom ons En dit stem ons hart in tot God, want as die woord van God is die konsidering van sy vergadering. Daar's 'n verskil tussen kerkmusiek en wêreldse musiek. As jy blind is en jy stap verby die kerk en jy of jy stap verby 'n kuierplek, dan moet daar 'n verskil wees tussen wat jy hoor. Dit moenie dieselfde klink nie. Ons het gesing vanoggend, God is hier teenwoordig. Laat ons biddend nader. Hier waar ons voor hom vergader. En een van die volgende versies sê dan, God is in sy tempel. Heilig is die Here. So in die erediens is God op 'n besondere wyse teenwoordig deur sy kinders wat daar teenwoordig is, deur die Heilige Gees wat in hulle woon. Want hy sê, ek sal onder hulle woning maak en waar twee of drie in my naam vergader is, daar is ek in hulle midde. Op 'n besondere wyse. As jy kind van God nie teenwoordig is nie, dan wil ek sê die Here is minder teenwoordig op daardie besondere oggend. En daarom is sonoggend en aand erediens nie sommer so ligtelike uitstappie nie na die kerk vir afleiding nie. Dis nie 'n plek waartoe jy gaan om entertain te word nie. As jy entertainment wil kry, gaan na 'n ander plek toe. Ons is hier om die woord van die Here te hoor. Dis die vergadering van die Here. Ons nooi nie die Here na ons vergadering toe nie. Hy nooi ons. Dis die mens se eie probleem. As hy nie na die Here se vergadering wil kom nie, en ek is dankbaar vir die elkeen wat vanoggend hier is en gehoorsaam was aan die roepstem van die Here om na sy vergadering toe te kom. Matteus 22 vers 19 gaan dan op die kruispaaie nooi almal wat julle mag vind na die bruilof. En daar die diensknegte het uitgegaan op die paai en almal versamel wat hulle gevind het, slegtes sowel as goeies, slegtes ook genooi na die erediens toe, sodat hulle daar tot bekering kan kom. Slegtes sowel as goeies in die bruilofsaal het vol gaste geword. Dan kom vers 6 tot 9 en dit vertel vir ons hoe hierdie byeenkoms verloop het, hoe daar gepreek moet word en hierdeur bely die gemeente hulle afhanklikheid en hulle gerigtheid aan op die Here. Die seëngroet. Wat is die seëngroet? Ons het nou gepraat oor die fotum, die konstituering van die vergadering. Die seëngroet en die wegstuur seën aan die einde van die erediens word in opdrag van God op die gemeente gelê, self op die gemeente gelê, soos die woorde in die liggaamstaal wys. Dit word op die gemeente gelê. Genade vir u en vrede van God ons Vader en dan dit wat daarop volg. Dit word op u gelê. Dit die Here wil hê dat sy seën op u sal rus terwyl u in die gemeente of in die erediens is. Dan kom die loflied. Daardie spesifieke doel dat die gemeente op God se seëngroet sal antwoord. As hy sy seën op jou gelê het, dan antwoord jy met 'n loflied. God is hier teenwoordig. Hoe wonderlik is dit, dat hy nie teenwoordig is nie. Dan kom die wet en die geloofsbelydenis, dit vorm die eerste fase, vorm deel van die eerste fase, waarmee die gelowiges hulle self verbind, as eenheid in ware geloof, en hulle stel hulle voor God, hulle versterk mekaar, en hulle sonder hulle self voor die wêreld af, want die wet is die standaard waarteen ons gemeet word, natuurlik, ons kan nie by die wet kom nie, maar hoe meer ons daaraan herinner word, hoe meer roep ons dit ons na groter heiligmaking. Hulle verootmoedig hulle voor die Here, deur die aanhoor van sy wet en sy eis. En hiermee verklaar die gemeente sy identiteit as liggaam en een ware geloof. Heidelbergse Katekismus Sondag 21, Nederlandse geloofsbelydenis artikel 27 tot 29. Artikel 28 sê, elkeen is verplig om by die ware kerk aan te sluit. Hy sê, ons glo aangesien hierdie heilige vergadering een versameling is van hulle wat verlos word en daarbuiten geen saligheid is nie, dat niemand wat sy stand en status ook al is, om in selftevredenheid van hierdie vergadering afsydig mag hou nie, inteendeel, allemaal is verplig om daarby aan te sluit en hulle daarmee te verenig om die eenheid van die kerk te bewaar, deur hulle allemaal as lede van een en dieselfde lichaam aan sy leer en tucht te onderwerp, die nek onder die juk van Jesus Christus te bring en volgens die gawes wat God in elke gegee het, die broers in die opbou van hulle geloof te dien. Om dit beter te kan doen, is het volgens die woord van God die plig van alle gelowiges om hulle af te skui van hulle wat nie aan die kerk behoort nie en hulle by die vergadering aan te sluit, waar God het ook al gevestig het, nou hierdie gemeente is of ander gemeente, selfs al sou regerings en wette van regeerders daarteen wees en daarvoor die dood en die lyfstraf oplê. Daarom handel almal wat hulle van hierdie ware kerk afskuif nie daarby aansluit in stryd met die bevel van God. Ken jy jou kerk se belydenisskrifte? Dis duidelik dat baie mense dit nie ken nie. Verder, die erediens bestaan nie net uit die votum of die seëngroet of die loflied of die wet en die geloofsbelydenis nie, dit bestaan ook uit die woord van kondiging of die preek en dit neem natuurlik die sentrale plek in hierdie uur van aanbidding. Hy sê in vers 9 en hulle het uit die boek uit die wet van God duidelik voorgelees en dit verklaar sodat hulle verstaan het wat voorgelees is vers 9. Nehemia het goed geweet wat hierdie mense nodig het. Hulle het die woord van God nodig gehad. Hulle was nie sy eie gedagtes nie, maar die gedagtes van God en daarom het God se boek voor die oë van die hele volk oopgemaak word. Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie. My wee is die julle wee nie sê Jesaja 55 vers 8. Die skrif word voorgelees soos wat ons het nou voorgelees het, die skriflesing en dan word het verklaar. Dit was nie 'n lewelose lees nie, dit was nie 'n resitasie van die woord nie. Die ware betekenis moet uitkom van wat God sê vir sy volk vanuit sy woordheid en hier in vers 9 kry ons vier woorde duidelik voorgelees, verklaar, verstaan. Dis wat hulle moet weet, wat uit die woord van God kom. Dit was nie net genoeg dat hulle die woord van God hoor nie, hulle moes dit saam verstaan as gemeente. Wat sê die Here vir my vanoggend? Wat sê die Here vir hierdie gemeente vanoggend? En dan, die tweede fase daarom, bestaan dan uit die skriflesing, die kanselgebed, die prediking en die sakramente, namelijk die nagmaal en die doop. As ons nou eerste gehad het, die votum en die dinge wat saam met dit gaan, het is nou die tweede gedeelte, hierdie skriflesing en dit wat saam met dit gaan. Elke preek het 'n tema. Maak seker daar is 'n tema wat uit die skrifgedeelte kom. Hierdie tema moet soos 'n goue draad deur die hele preek loop en met 'n paar punte uitgebou word. Elke punt moet 'n bewysteks uit die woord van God uit hê, anders is dit my eie woorde, nie die woord van God nie. Dan moet dit verduidelik word en dit moet toegepas word. En so vloei hierdie tema soos 'n goue draad deur die hele boodskap, tot aan die einde waar die toepassings van elke punt saamgevat word in 'n gevolgtrekking en dan word 'n finale toepassing op die wil van die mens gemaak. Wat sê die Here moet jy nou doen vandag? En so leer die gemeente, wat sê God in hierdie skrifgedeelte, hierdie spesifieke skrifgedeelte vir hulle, die eredienste sê een nuttelose by mekaar kom van mense, die kinders van die Here nie, daar is een doel, en daarom sien ons dan nou in die tweede gedagte, die laaste gedagte, die effek van die eredienst. Ons het nou gekyk na die verloop van die eredienst, waar het bestaan die eredienst, nou kyk ons na die effek van die eredienst. Hy sê in vers 11 van Jesaja 55, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan, dit sal nie leeg terugkeer na my toe nie, maar sal doen wat my behaag en voorspoedig wees na alles waartoe ek dit stuur. Die volk het Esra gevra om hierdie wetboek te neem. Hy het daaruit gepreek. So sal my woord wees. Daar is altyd 'n effek as die woord gepredik word. Miskien is dit waarom mense nie altyd wil hoor nie, want hulle is bang vir die effek. Hulle hardloop soos Jona weg, maar hulle sal agterkom dat God alomteenwoordig is, soos wat Jona ook agtergekom het, dat God alomteenwoordig is. Want Psalm 19 vers 8 sê, die wet van die Here is volmaak, dit verkoek die siel, die getuienis van die Here is gewis, dit gee wysheid aan die eenvoudige. Is my woord nie so, spreek die Here, en soos 'n hamer, wat 'n rots vermorsel nie, Jeremia 23 vers 29. So die eerste effek van die woordprediking tydens die erediens is die volgende, en as 4, oortuiging, die eerste is oortuiging. Hy sê, die hele volk het geween toe hulle die woord van die Here hoor, Nehemia 8 vers 10. Die Heilige Gees oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Hy gebruik die woord wat tydens die erediens gebring word, deur die dwaasheid van die prediking, red hy die wat glo, sê 1 Korintiërs 1. En het sny tot diep daar in die hart, waar ander mense nie kan sien nie, waar die dominee nie kan sien nie, waar jou man en vrou nie kan sien nie, kom die Heilige Gees en hy gebruik die woord, en Hebreërs 4 vers 12 sê, die woord van God is lewend en kragtig, en skerper as enige tweesnydende swaard, hy dring deur tot die skeiding van siel en gees, en van gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge, en die gedagtes van die hart. Net 'n snykie op jou vinger, paperkat, is baie seer, dit bring pyn, Net so is dit seer om soms deur die woord van God gesny te kan word. As jy nie op daardie plek is wat die Here vir jou wil hê nie. Niemand hou daarvan as sy foute uitgewys word nie. Geen pak sla is vir 'n kind lekker nie, maar daarsonder sou hy nie na behoorige gevorm kan word nie. Tweedens, is daar nie net oortuiging nie, daar is ook gehoorsaamheid. Hy sê daar in Nehemia 8 vers 15 tot 17, toe vind hulle uit, dat in die wet van die Here deur die diens van Moses, wat hy beveel het, geskrywe was dat die kinders van Israel op die fees in die 7de maand in hutte moes woon, en dat hulle moes afkondig en rondstuur deur al hulle stede, en in Jerusalem om te sê, trek op uit die gebergte en bring olyftakke en olievenhouttakke en myrtetakke en palmtakke en takke van digte bome en bou hutte, soos geskrywe is. So Esra preek nou. Nou vind hulle uit hier in vers 15 wat hulle moet doen. En hy sê die volk het uitgetrek en dit gebring en vir hulle hutte gemaak. Hulle was gehoorsaam aan die woord van die Here. Elkeen op sy dak en op hulle erwe en op die plein van die waterpoort en op die plein van die Efraimspoort vers 17. So die volk moes volgens die wet van Moses by die fees van die hutte, die huttefees, moes hulle hutte maak en daarin woon. En nou sê hy iets interessant, hierso van die dag van Josua af, die seun van Nun, het die volk nie so gemaak nie. Honderde jare terug was Josua gewees, en nou het honderde jare verloop, die volk was al in ballingskap 70 jaar en teruggekom, reg deur die goue jare van Dawid en Salomo, die volk nie so gemaak nie, nou maak hulle so. Al die tyd was hulle ongehoorsaam aan die woord van die Here. Het die woord van die Here verander? Nee, die woord van die Here het nie verander nie, hy was al die jare dieselfde. Dis die mense wat verander het. En nou was hulle gehoorsaam. Hier was nou 'n effek van die erediens van Esra. Gehoorsaamheid aan die woord van God. Oortuiging, die volk het geween toe hulle die woorde hoor, en gehoorsaamheid, hulle het gaan doen wat die woord van die Here vir hulle sê. En nou bring het vreugde, vers 11. Verder het hy vir hulle gesê, gaan eet lekker spys en drink soetdranke en stuur porsies aan hulle vir wie niks berei is nie. Want hierdie dag is heilig aan onse Here, wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die Here, dis julle beskutting. Voor daar blydskap kan wees, moet daar eers trane wees. Kind wat aandag nodig het, het 'n pak sla partykeer nodig. Daar moet eers trane wees, voordat daar die aandag gekry kan word. Dan is hy bly en hy doen wat sy pa sê. Voor redding kan plaasvind, moet daar eers trane wees, as gevolg van sonde oortuiging. Iemand wat nie onder sonde oortuiging gekom het nie, kan nie gered word nie. Hy moet eers onder sonde oortuiging kom. Hy moet eers besef, hy is op pad na 'n swaalbrand hel toe. Jy kan nie liewe Jesus aanneem in jou hartjie. En jy het nie geween voor die Here oor jou sonde besef nie. Jy kan nie. Die Heidelbergse katekismus maak het ook duidelik. Jy geweet die Heidelbergse katekismus is een van die leerstellings van hierdie kerk. Gaan vind op die internet uit en kry vir jou Heidelbergse katekismus, werk deur hierdie goed. Dis baie kosbare inligting. Vraag 2, hoeveel dinge moet jy weet om in hierdie troos salig te kan lewe en sterwe? 3 dinge. Ten eerste, hoe groot my sonde en ellende is. So wat moet ek weet om gered te kan word? Ek moet eerst besef hoe groot my sonde en ellende is. En dan, ten tweede, moet ek hoe ek van al my sonde en ellende verlos kan word. Dan moet ek met die Here Jesus aanneem as my verlosser en saligmaker. En dan derde, hoe ek God vir so verlossing dankbaar kan wees. Hoe iemand wat nie 'n dankbaarheidslewe lei nie, hy is nie gered nie. Dis wat Jakobus van praat. Is nie werk om gered te word nie, maar is werk omdat ek gered geword het. Dankbaarheidslewe. Ten eerste, hoe groot is my sonde? Ten tweede, hoe verlos ek, word ek verlos van my sonde? Ten derde, hoe lewe ek nadat ek verlos is van my sonde? Staan die Heidelbergse katekismus, gaan lees dit. Dit is daar vir ons opgeteken. Dit is skandelik, dat ek in 'n sonnaarskool sit en die kinders weet nie eers, wat is die belydenis skrifte nie? Dit is skandelik. Die woord mag miskien eers die hart deurboor en die hardvochtige wil van die mens laat versmelt. Maar op die ou einde bring dit vreugde. Eers moet daar trane van sonde besef wees, voordat daar vreugde van redding kan wees. Daar is vreugde. En as mens op daardie plek is waar jy moet wees, dan het jy vrede. Vers 18, in die hele vergadering wat uit die gevangenskap teruggekom het, het hutte gemaak en in die hutte gewoon, want van die dag van Josua die seun van Nun tot op daardie dag en die kinders van Israel nie so gedoen nie. En daar was baie groot blydskap, want hulle was gehoorsaam aan die woord van die Here. En dan laastens bring die woordprediking tydens die erediens diensbaarheid. As dit oortuiging bring en gehoorsaamheid bring en vreugde bring, dan bring dit diensbaarheid ook. Want hy sê daar in vers 11 en vers 13, verder het hy vir hulle gesê, gaan, eet lekker spyse, drink soet dranke en stuur porsies vir hulle vir wie niks berei is nie. Want hierdie dag is heilig aan onse Here, wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in Here, dit is julle beskutting. En toe die volk weggegaan om te eet en te drink en porsies te stuur en groot vreugde te bedryf, hulle was gehoorsaam, want hulle het ag gegee op die woorde wat aan hulle bekend gemaak is, vers 13. Hierdie genade, eet en drink ek en u in die erediens uit die woord van God, maar sekerlik moet die liefde van Christus ook in hulle verkondig word vir wie niks berei is nie. Vir daardie mense wat nog buiten die kerk, buiten die koninkryk van God staan. Julle het verniet ontvang, verniet moet julle dit gee. Matteus 10 vers 8. Die effek van die prediking, is trane van geween, wat omsit in 'n diensbare blydskap, wanneer daar ag opgegee word, en daarom is daar in die erediens 'n slotlied en 'n slotgebed, vir die gemeente om te antwoord op die prediking van die woord van God. En dan kom die seën uitspreek, aan die einde van die erediens, wat baie belangrik is, dis die laaste woord van God, hy die laaste sê, hy die eerste sê, en hy die laaste sê, soos die erediens begin het met die seëngroet, so eindig het met die uitspreek van die seën. En gewoonlik gebruik ons die woorde van nummerie 6, woord van die Here weer eens, of 2 Korintiërs 13 vers 13, die genade van die Here Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met julle allemaal. Woord van die Here. Die Here seën self, is nie die dominee wat seën nie, hy is net die mondstuk van die Here, en het word alleenlik deur 'n geordende predikant uitgespreek by die gemeentelike godsdienstbeoefening, met al woorde, 'n vergadering wat gekonstitueerd is, wat 'n wettige vergadering is. Nie sommer enige plekkie. Daar is baie mense wanopvattings oor die seën uitspreek. Mense wil sommer seën. Hulle lees nummerie 6 en hulle spreek die seën kwansuis oor ander mense uit. Sê die Here gaan hulle seën. Seën is veel meer as 'n wens wat uitgespreek word. Dit is die verkondiging, die proklamasie, die prediking van die seën. Dit is 'n gawe van die Here, in sy naam, aan sy kinders, wat vanoggend hier by mekaar is, die vergadering van die Here, jy kan net die seën kry as jy hier is, vergadering van die Here. Agter die seën staan die drie enige God, hy is die een wat seën, wat hy uitspreek gebeur, God sal gee, hy sal werk, hy neem dit nie terug nie, my woord sal so wees, het sal nie leeg terugkeer na my toe nie. Dis die laaste verbondswoord, of verbondsbelofte, wat gelê word op die gemeente, die vergadering, en die ganse werk van God is daarin saamgevat. Hy sê, ek wil julle God wees, en ek sal by julle wees, en julle mag my volk wees. Die seën word uitgespreek in die geloof, dat het verhoor sal word. Dis nie een of ander tower woordkies nie, dis gesagvolle woorde van God, wat in geloof deur die aanhoorder toegeëien word. Jy moet dit vat vir jouself, as ek vir jou geskenk gee, vat jy dit mos, anders nie joune nie. So word die seën uitgespreek, en jy moet dit vat vir jouself. Dis 'n wegstuur in die lewe in, dis 'n terugstuur in die wêreld in, na jou werk toe, daar waar jy besig is. Dit sê God sal self saam met jou gaan, omdat sy naam op jou gelê is, omdat jy Sondag hier was. Jy gaan nou 'n week leef voor sy aangesig. Hy is jou skaduwee aan jou regterhand. En as jy nie duister, as jy self in die skaduwee rondbeweeg, dan kan jy nie die skaduwee sien nie. Maar in die son, as jy nie lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar nie, en die bloed van sy seun Jesus Christus reinig ons van alle sonde. As jy nie lig wandel, dan sien jy sy skaduwee langs jou, maar as jy nie duisternis wandel, nie skaduwee wegkruip en duistere sake mee besig is, dan kan jy nie verwag dat hier is die skaduwee in jou regterhand is nie, jy gaan dit nie sien nie. Maar nou gaan ons die week gaan leef voor sy aangesig, want hy is met ons, ons die kinders van die Here, ons is die gestuurdes, ons is die wat die porsies moet gee aan hulle vir wie niks berei is nie. En die seën van die Here is met ons. Wat in die erediens gebeur het, moet verder werk en in die wêreld uitstraal, en so word die erediens hier binne uitgeleef, dan na buite toe deur die seën van die Here wat op jou gelê word. En toe die hele volk weggegaan om te eet en te drink en porsies te stuur en groot vreugde te bedrywe, want hulle het ag gegee op die woorde wat aan hulle bekend gemaak is, Nehemia 8 vers 13. En kyk vanoggend met nuwe oë na die uitspreek van die seun. Dis nie 'n gewoonte nie. Ek doen dit nie uit gewoonte nie. Ek predik. Ek proklameer die woord van God. 2 Korintiërs 13 vers 13 of Numeri 6 oor jou uit. En mag jy dit vat vir jouself en gaan leef daar buite. Kyk, ek stuur julle soos skape onder die wolwe in. Wees dan versigtig soos die slang en opreg soos die duiwe, Matteus 10 vers 16. Kyk, ek stuur 'n engel voor jou uit om jou pad te, op die pad te bewaar en om jou na die plek te bring wat ek gereed gemaak het. Neem jou in ag vir hom en luister na sy stem. Wees nie wederstrewig teen hom nie, want hy sal julle oortreding nie vergewe nie, want my naam is in hom. Maar as jy terdee na sy stem luister en alles doen wat ek sal sê, sal ek die vyand van jou vyande en die teenstander van jou teenstanders wees. Seën van die Here is vir jou wat vanoggend hier is. Dis nie vir die een wat luister op webboord nie. Dis vir jou wat vanoggend hier by mekaar is. By mekaar is. Die een wat op webboord luister, luister na die boodskap. Hy is nie by 'n erediens nie. Tensy die Here is natuurlik genadig, tensy daar 'n goeie rede is waarom hy vanoggend moet inluister. Ek sluit af. Behalwe natuurlik God, is daar drie rolspelers tydens die erediens. Daar is 'n prediker, Esra die skrifgeleerde, is gesê om die boek te bring. Daar is hy by mekaar kom plek. Hy het daaruit voorgelees voor die plein wat voor die waterpoort was. Naamoor is 'n openbare plek waar enig iemand welkom is, die slegtes en die goeies. Vanaf dit lig geword het tot die middag. Daar is tyd uitgesit. Daar is tyd uitgekoop. Jy het volgens tyd uitgekoop om hier te wees. Teenwoordigheid van die manne, die vroue en die wat kon verstaan. Almal was daar, die hele gesin. Mans, vroue en kinders. Die ore van die hele volk was op die wetboek gerig. Niks anders as die woord nie, nie op die predikant, nie die kansel steek die predikant weg. Julle sien nie vir my nie, julle sien die Here. En dan het langsom aan sy regterhand gestaan die ouderlinge wat waak oor die leer. Want hy het op 'n hout verhoog gestaan wat vir die geleentheid gemaak is, 'n kansel. En die ouderlinge waak oor die kansel, die hout verhoog. En dan is daar die hoorders. Die volk was soos een man daar teenwoordig, niemand was afwesig nie, hulle plekkie was nie leeg nie, Jesaja sou nooit die roepstem van die Here gehoor het, as hy nie in teenwoordigheid van die Here was nie, wat gevra het, wie sal vir ons gaan nie. So wat is die verloop en die effek van die erediens? Esra begin deur die Here te loof, en die volk het geantwoord, Amen. Die Fotum begin die erediens met 'n woord van die Here, dis die konstituering van die vergadering, die noem van sy naam, hy rig die gedagtes van die gemeente op die woord van God, dis die konstituering van die vergadering van die gemeente, dis 'n wettige vergadering hierdie, want 2 of 3 is in sy naam teenwoordig, die Fotum, in sy naam is die Fotum uitgespreek, God is hier teenwoordig, die seun groet, ook die wegstuur aan die einde van die erediens word in opdrag van God, namens God op die gemeente gelê, soos die woorde in die liggaam staan, met die hande getuig. En die loflied het daar die doel dat ons antwoord op hierdie seën groet. Ons loof die Here oor hy die seën op ons uitgespreek het. En dan die wet en die geloofsbelydenis moet die gemeente verootmoedig voor die Here deur die antwoord van die eise in sy wet. Dit roep ons tot groter heiligmaking en vir die wat ongereed is, is dat die tigmeester na Christus toe die wet. Dan het Esra die boek voorgelees en duidelik verklaar wat daarin staan. Daar is 'n skriflesing waaruit die prediking kom. Die kanselgebed wat die gemeente se antwoord op die skriflesing is, want hulle vra die Here, Here, breek hierdie brood vir ons, wat ons nou na gaan luister. En dan is dit die prediking waar God praat, en die sakramente, die bediening van die nagmaal en die doop. En so leer die gemeente, wat God in hierdie spesifieke skrifgedeelte vir hulle wil sê, tydens hierdie vergadering, wat die Here se vergadering is, en nie ons vergadering nie. Daar is 'n doel, en daarom sien ons, daar is 'n effek van die erediens. Daar is oortuiging, die volk het geween, toe hulle die woord van die wet hoor. En dan is daar gehoorsaamheid, die volk het uitgetrek, en hulle het vir hulle hutte gemaak, soos wat die Here verwag het, vreugde, die blydskap in die Here, dis julle beskutting, diensbaarheid, die volk het weggegaan om te eet en te drink, en hulle het groot vreugde bedrywe, want hulle het aggegee op die woorde wat aan hulle bekend gemaak is, hulle het die porsie gegee aan die wat niks het nie. Gaan dan na al die nasies, maak die mense my disippels. So die effek van die prediking is trane van geween, wat omsit in diensbare blydskap. Daarom is daar geleentheid tydens die slotlied en die slotgebed vir die gemeente om te antwoord op die prediking van die woord van God. Die seënheid spreek aan die einde is die wegstuur van die gemeente terug in die wêreld en dit sê God sal self saam met jou gaan omdat sy naam op jou gelê is, maar dit geld maar net as jy vanoggend hier is en dat die Here ook dit kan doen vir jou by 'n wettige vergadering van die Here. So gebruik dus elke beskikbare geleentheid om deur die woord gevorm te word. Daar's so baie geleenthede. Dis mense eie skuld, as 'n stilte tyd geleentheid, 'n erediens geleentheid, 'n biduur geleentheid, 'n geleentheid vir 'n reeks verbygaan en jy dit nie benut om geestelik te groei nie. Ek weet nie van jou nie, maar as ek elke dag nie iets eet nie, dan word ek honger. As ek een keer 'n week ietsie eet, of as ek 'n week of 3 skiep om verby laat gaan, dan sal ek iewerste van die hongerte doodgaan. Dis nie elke keer asof mense massiewe ondervinding of 'n openbaring kry nie, dis nie elke keer 'n 3-gang maaltyd nie, soms is dit 'n vinnige ontbyt, partykeer is dit net 'n ligte aandete, soms is daar in 'n preek of 'n stilte tyd of in 'n biduur net 'n vlietende gedagte, 'n kort versie wat iets beteken en tot jou spreek. Dis nie altyd hoogtes nie, dis partykeer dale ook. Maar die Heer gebruik dit om die volgende dag weer iets daar aan te haak en vir jou 'n verdere openbaring te gee, miskien dieper waarhede lewend te maak vir jou. Nehemia het die muur rondom Jerusalem nie met een baksteen gebou nie. Hy het nie met een persoon gebou nie. Hy het nie elke dag ewe vinnig gevorder nie. Hy het dit definitief nie in een dag klaar gebou nie. Nehemia 6, hy sê dit is in 52 dae voltooi. Vat my 52 weke om die woord van die Here deur te lees. 1 jaar. Daar is 52 sondae in 'n jaar, min of meer. Miskien is dit toevallig, ek weet nie, maar my gedagtes is oop om die klein dingetjies raak te sien uit die woord van die Here uit. Maar dan moet ek dit lees en ek moet gaan waar dit bedien word. Gebruik elke geleentheid om te groei. Dis mense eie skuld. As daar die geestelike muur in jou kind se lewe en jou eie lewe nog nie voltooi is nie en die bouwerk agter geraak het, omdat jy nie oralste was waar jy veronderstel was om te wees nie. Amen.